Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթերեն հերարցակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բաթրինգ եւ Հատբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոնը ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում խաղաղություն, ջերմություն, առողջություն։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:54 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից մարտի 3-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, Էսվանդամսի 12-ը։ Չորեքշաբթի 1 ժամի ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը հանձնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Սկզբում կծանոթանանք օրվա մամուլին, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնենք քաղաքական վելոցաբանող հոդվածը։ Ելքը դեպի լույս հաղորդումը կշարունակի ռադիո եթերը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիո եթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոն սրբազան պաշտպանության թեմայով ձեզ կառաջարկի լսել ռադիո հաղորդումը ծրագրի ավարտին։ Բարեկամներ, այժմ ռադիո եթերում Ղուրան Եղեսա Սուրայի 79.80-րդ այաները։
Աուզու բիլլահի մինաշ շայտանիր ռաջիմ։ Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ։ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.
ناخگل سنگ خیسا سورایی یوتاناسون این نرورت یو اوچو نرورت آیان.
غارون جغورتی مترگالیر شکیغوتیم. نرانک اوم همار اشخاری کیانک راپوری چه راسوم این یرانی ته منک غارونی چاب հարստանայինք, անսահման հարստության տեր է նա, իսկ լուսավորվածներն ասում էին, «Վայ ձեզ այն վարձատրությունը, որ Աստված պատրաստել է, առաջինի հավատացյալի համար ավելին նախընտրելի է, այդ վարձատրությունը նախատեսված է նրանց համար, որոնք համբերությամբ սպասում են»։
Բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, մամուլի տեսության առաջին բաժինը ձեզ է ներկայացնում Արփի Ալավերդյանը։ Ջամ-ջամ օրաթերթում կարդում ենք ռուսական պատժամիջոցներ անտեսելու համար ձերբակալվել են երկու ամերիկացիներ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արտարադատության նախարարությունը հաստատել է Կանզասից երկու տղամարդու ձերբակալությունը Ռուսաստանի հետ ապօրինի առևտրի և պատժամիջոցների խախտման մեղադրանքով։ Այս հանցինք ձերբակալվել են ավիացիոն արտադրանքների տեխնոլոգիան Ռուսաստան ապօրինի արտահանման մեղադրանքով։ Իրան օրաթերթը գրել է. Իրանի նախագահի հրամանով Բուշեր նահանգում 2 ամբարտակներ լցվել են ջրով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի Իրանի հարավում գտնվող Բուշեր նահանգ կատարած այցի ընթացքում էներգետիկայի նախարարի զեկույցի ներկայացումից հետո նախագահ Ռայսի հրամանով պաշտոնապես ջրով լցվել են Ջամ քաղաքում գտնվող Բաղան և Ասալուե քաղաքի Ախունդ ամբարտակները։ Էթեմադ օրաթերթը գրել է. Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է. Այլևս հույս չենք դնում արևմուտքում որևէ գործընկերոջ վրա, Լավրովն ասել է, Ռուսաստանի էներգետիկ քաղաքականությունը հիմնվելու է վստահերի գործընկերների, այդ թվում Չինաստանի և Հնդկաստանի, բայց ոչ արևմտյան երկրների վրա, նա հավելել է պատերազմը, որը մենք փորձում ենք դադարեցնել և օգտագործելով Ուկրաինան սանձազերծվեց մեր դեմ, ազդել է Ռուսաստանի քաղաքականության վրա, այդ թվում էներգետիկ քաղաքականության վրա, մի խոսքով այլևս հույս չենք դնելու արևմուտքում որևէ գործընկերոջ վրա, ասել է Լավրովը։ Ջամը ջամ օրաթերթը գրել է, Սպիտակ տան պաշտոնյան չի հաստատել Իրանում ուրանի հարստացման ծավալների ավելացման մասին ենթադրյալ հաղորդումներ, Իրանում ուրանի հարստացման մակարդակը բարձրացվելու մասին ԱՄՆ-ի պաշտոնատարների ու լրատվամիջոցների կողմից հնչած հայտարարությունների հետ միաժամանակ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցությունների համակարգող Ջոն Քերբին ասել է, որ ինքը այն դիրքում չէ, որ հաստատի այդ հաղորդագրությունները, գրել է Ջամ ջամ օրաթերթը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։
Հաղորդում եմ նախորդ գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Ամիր Աբդուլլահյանը CNN-ին տված հարցազրույցում նշել է, որ համաձայնության պատվանը դեռ բաց է, բայց ոչ հավերժ։ Երևանի սիոնիստական ռեժիմի վերջին ռետորաբանությունը միջազգային իրավունքի խախտումն է։ Իրանի արձագանքը Գերմանիայի արտգործնախարարի միջամտողական հայտարարություններին, Ամիր Աբդուլլահյանը դեմ է Ուկրաինայի պատերազմին և որևէ կողմին զենք չի տրամադրել։ Ռաֆայել Գրոսին ժամանել է Թեհրան, 4 հարց է քննարկվել ադրբեջանական կողմի հետ հանդիպան ժամանակ։ Արցախի անվտանգության խորհուրդը մանրամասները հայտնում, դատարան իր որոշման մեջ հստակ օգտագործել է Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթը, ասել է Պապիկյանը ԵՀԿ-ում։ Գեներալ-մայոր Մուսավին ասել է, անօթաչու թռչող սարքերը բարելավել է Իրանի մարտական հզորությունը։
Այսօր մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջ կարոպեների ընթացքում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը ասել է, Վիեննայում հակաիրանական պատժամիջոցների չարգման համաձայնագրի պատուհանը դեռ բաց է, բայց ոչ հավերժ։ CNN-ին տված հարցազրույցում անդրադառնալով գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի Թեհրան կատարելի կայցին Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը ասել է, ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ Իրանի հարաբերությունները ճիշտ և բնականոն ուղու վրա են։ Նա հավելել է, Թեհրանը միջնորդների միջոցով ամերիկացիներին տեղեկացրել է, որ համաձայնությունը դեռևս կարող է կայանալ։ Իրանի դիվանագիտական ապարատի ղեկավարը հայտարարել է, եթե Իրանի խորհրդարանը հաստատի նոր օրենք, կառավարությունը կաջակցի դրան, ուստի համաձայնության պատուհանը դեռ բաց է, բայց ոչ հավերժ։ Աբդուլլահյանը նշել է, որ ամերիկյան կողմը դիվանագիտական խողովակներով դրական հաղորդագրություն է ուղարկել, սակայն զանգվածային լրատվամիջոցները լրիվ այլ բան են հաղորդում։ Երեքշաբթի օրը Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի զինված ուժերի հանձնաժողովի լսումների ժամանակ Պենտագոնի քաղաքական հարցերով տեղակալ Քոլին Քոլը հայտարարեց, որ Իրանին 12 օր է մնացել միջուկային զենք արտադրելու համար, անհրաժեշտ միջուկային նյութեր ստեղծելու համար, հավելելով, որ համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրից Վաշինգտոնի դուրս գալուց հետո Իրանի միջուկային ծրագիրը մեծ առաջընթաց է ունեցել։
Մակում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչ Ամիր Սայիդ Իրվանին հայտարարել է, որ սիոնիստական ռեժիմի վերջին ռետորաբանությունը միջազգային իրավունքի խախտում է, արձագանքելով ռեժիմի իշխանությունների վերջին հայտարարություններին Մակյան վտանգության խորհրդի հերթական նախագահին ուղված նամակում Իրվանին նշել է. Իրանի կենսական ենթակառուցվածքների և խաղաղ միջուկային օբյեկտների դեմ ռազմական ուժ կիրառելու վերաբերյալ սիոնիստական ռեժիմի վարչապետի փետրվարի 21-ի հայտարարությունը միջազգային իրավունքի և ՄԱԿ-ի կանոնադրության խախտում է, անդրադառնալով Իրանի քաղաքացիական և կենսական ենթակառուցվածքների դեմ ռազմական ուժ կիրառելու վերաբերյալ ռեժիմի պատերազմի նախարարի փետրվարի 17-ի հայտարարություններին Իրվանին նշել է, որ դրանք նույնպես համարվում են միջազգային մարդասիրական իրավունքի և ՄԱԿ-ի կանոնադրության խախտում և կարող են կործանարար հետևանքներ ունենալ տարածաշրջանային ու միջազգային խաղաղության և անվտանգության համար։ Նամակում Իրվանին անվտանգության խորհրդին կոչ արել դատապարտել սիոնիստական ռեժիմի իշխանությունների ռազմատենչ հայտարարությունները։
Թեհրանն է խոսում, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակի պատասխան իրանցի աշակերտների թունավորման վերաբերյալ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարի միջամտողական հայտարարություններին ասել է. Գերմանիան պետք է պատասխանատու լինի թունավոր գազերի միջոցով քիմիական թունավորման համար։ Անցար օրերին Իրանի որոշ քաղաքներում մի շարք դպրոցականներ թունավորվել են և մասնագիտացված խմբերը հետաքննում են այդ թունավորման պատճառները։ Այս առնչությամբ ՖԱՐՍ լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քանանի Չաֆին ուրբաթորը Թվիթերյան իր միկրոբլոգում գրել է. Դառը ճշմարտությունների շարքում, որոնք դեռևս պետք է պարզաբանվեն, գերմանական թունավոր գազերի միջոցով քիմիական թունավորումներն են Իրանի դեմ բասական ռեժիմի պարտադրված պատերազմի ժամանակ, որի համար պատասխանատու է Գերմանիայի կառավարությունը։ Դիմելով Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարին Քանանի Չաֆին հավելել է. Այս ապակառուցողական և հակամտանգության գործողությունը հետաքննվում է։ Իրանի կառավարությունը շատ լուրջ է տրամադրված հանցագործներին բացահայտելու և այդ չարությունը արմատախիլ անելու հարցում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ընդգծել է. «Մենք թույլ չենք տա, որ քաղաքական դրդապատճառները անապահովություն ստեղծեն իրանցի աշակերտուհիների համար»։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը ուրբաթորը Թվիթերյանի իր էջում գրել է արևմտյան որոշ պաշտոնյաների միջամտողական արձագանքը իրանցի ուսանողների կասկածելի թունավորման հարցին թշնամու հիբրիդային պատերազմի շարունակությունն է։ Միաժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեդ Էբրահիմ Ռայսին հատուկ հրաման է արձակել Իրանի ներքին գործերի և անվտանգության նախարարներին իրանց աշակերտուհիների թունավորման գործը հետաքննելու վերաբերյալ։ Թեհրանն է խոսում, հարգարժան բարեկամներ, շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։
CNN հեռուստալիքին տված հարցազրույցում Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանն ասել է ռուս-ուկրաինական պատերազմում «Մենք որևէ կողմից զենք չենք տրամադրել և դեմ ենք Ուկրաինայի պատերազմին»։ Նա նշել է պատերազմի սկզբից ջանքեր ենք գործադրել դրա դադարեցման ուղղությամբ։ Եվ որպեսի կողմերը կենտրոնանան երկխոսության և քաղաքական լուծման վրա, ոչ թե գրել ենք նույն քաղաքականությունը, որը կիրառել ենք Եմենի, Աֆղանստանի և այլ երկրների դեպքում»։ Ամիր Աբդոլահյանը հավելել է. Մի քանի ամիս առաջ Ուկրաինայի արտգործնախարարի հետ հեռախոսազրույցում հարցրի, թե Կիևին ճանհիմն մեղադրանքներ է ներկայացնում Իրանի հասցեին։ Նա պատասխանեց, որ Կիևը ունի փաստաթղթեր, որոնք ապացուցում են, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայում կիրառել է իրանական շահիդ ATS-ներ, և ես առաջարկեցի երկու երկրների մասնագետների աշխատանքային խումբ ձևավորել, որը կուսումնասիրի փաստաթղթերը։ Իրանի արտգործնախարարը նշել է, արդեն 4 ամիս մենք սպասում ենք բանակցությունների երկրորդ փուլին, որպեսզի նրանք ներկայացնեն փաստաթղթերը, սակայն ուկրաինական կողմը անընդհատ 1 կամ 2 շաբաթով տեղափոխում է հանդիպումը։
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենն ուրբաթ օրը ժամանել է Թեհրան հանդիպելու Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտոնյաների հետ։ Իրան պրեսի հաղորդման համաձայն ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին Թեհրան ժամանելուն պես պաշտոնապես դիմավորել է Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության միջազգային իրավական և խորհրդարանի հարցերով խոսնակ և տեղակալ Բեհրուզ Քեմալվանդին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդոլահյանը վերջերս CNN-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ Իրանի հարաբերությունները ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ ճիշտ և բնական ճանապարհին են։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հավելել է, որ Թեհրանը օգտագործելով միջնորդներ ամերիկացիներին հստակ հայտարարել է, որ դեռ համաձայնությունը ճանապարհին է։
Ի կատարումն Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի 2023 թվականի փետրվարի 28-ի նիստում կայացած որոշման ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որի նպատակն է ադրբեջանական կողմի հետ քննարկել հրատապ հումանիտար հարցեր։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Արցախի անվտանգության խորհրդի գրասենյակը։ Հայտարարությունում ասվում է, խմբի ղեկավարն է Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Շահրամանյանը։ Արցախի Հանրապետությունում տեղակայված Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարության միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն 2023 թվականի մարտի 1-ին ժամը 11-ին խաղաղապահ զորախմբի շտաբում զորախմբի հրամանատար գեներալ մայոր Անդրեյ Վոլկովի մասնակցությամբ անցկացվել արցախյան և ադրբեջանական կողմերի հանդիպում, որին մասնակցել ադրբեջանի կողմից ձևավորված համանման աշխատանքային խումբը։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Ռամին Մամեդովի գլխավորությամբ հանդիպման օրակարգային հարցերն էին Արցախի Հանրապետություն բնական գազի մատակարարման անխափանության ապահովումը և հետագա գազանջատումների բացառումը։ Արցախի Հանրապետության էլեկտրամատակարարման վերականգնման նպատակով Հայաստանի Հանրապետությունից Արցախ մտնող միակ բարձրավոլտ գծի Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության ներքո գտնվող հատվածի զննման և Արցախ Էներգո Փակ Բաժնի Տիրական Ընկերության մասնագետների կողմից վերականգնողական աշխատանքների իրականացման հնարավորության ապահովումը։ Կաշենի և Դրմբոնի հանքավայրերի տարածքում ադրբեջանական մասնագիտական խմբի կողմից մեկ անգամյա տեսողական շրջայցի կազմակերպումը և Ստեփանակերտ Գորիս Մայրոգու ամբողջական բացումը։
Արդարադատության միջազգային դատարանի հրատապ միջոցներն իրավաբանորեն պարտադիր են, սակայն մինչ այժմ Ադրբեջանը չի դադարեցրել Լաչինի միջանցքի շրջափակումը։ Արմեն Պապիկյանը մարտի 2-ին ԵՀԿ-ում Հայաստանի պատվիրակության նախաձեռնությամբ ԵՀԿ-մշտական խորհրդի նիստի օրակարգ բերված արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից կայացված որոշումը Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ հարցի քննարկման ժամանակ է ասել։ Պապիկյանը հատուկ նշել է, որ ի հեճուկս Ադրբեջանի շարունակական պնդումներին դատարանն իր որոշման մեջ հստակ օգտագործել է Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթը։ Դատարանն իր որոշման փաստատել է մարդու իրավունքների համընդհանրության սկզբունքը, որոնք պետք է խստորեն պաշտպանվեն ամենուր, անկախ ժողովրդի բնակության տարածքի քաղաքական կարգավիճակից, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Պապիկյանը նաև ընդգծել է ԵՀԿ-ի համապատասխան ներգրավվածության անհրաժեշտությունը իր պատասխանատվության գոտում հումանիտար ճգնաժամի հասցեագրման գործում։ Դեսպանը նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը կանգնած է հումանիտար աղետի եզրին։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը ամենաբարձր մակարդակով հայտարարում է, որ կարող է վերացնել շրջափակումը բոլոր նրանց համար, որոնք ցանկանում են լքել Լեռնային Ղարաբաղը։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան դանդաղ իրականացվող էթնիկ զտման քաղաքականություն և արդարադատության միջազգային դատարանի վճռի կատարման բացահայտ արհամարանք։
Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Աբդուլ-Ռահիմ Մուսավին անդրադառնալով երկրի պաշտպանական հնարավորություններին նշել է, որ անօթաչու թռչող սարքերը բարելավել են երկրի մարտունակությունը։ Իրանի պաշտպանական դոկտրինը հիմնականում հիմնված է զսպման սկզբունքի վրա, իրական զսպող ուժը ստեղծելու համար անհրաժեշտ է ունենալ հուսալի ռազմական և սպառազինական հզոր զինված ուժեր։ Գեներալ Մուսավին հայտարարել է, որ ռազմաօդային ուժերում հզոր ատսնների առկայությունը բարելավել է երկրի մարտունակությունը, հավելելով, որ այդ կարողությունը պայմանավորված է պահեստամասերի ներքին արտադրությամբ։ Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատարը հավելել է ռազմաօդային ուժերի հետագա կատարելագործման համար որևէ ջանք չեն խնայելու իսլամական հեղափոխության հաղթանակից ի վեր։ Իրանի ժողովրդի թշնամի նրա պատժամիջոցների կիրառմամբ մշտապես փորձել են վնասել երկրին, սակայն այդ ժողովուրդը կանգնել է թշնամիների դավադրության դեմ, ապավինելով ներքին ուժերին։
Իրանի հարավում գտնվող Բուշերի նահանգում մեկնարկել է դիմադրության 17-րդ միջազգային կինոփառատոնը։ Իրանի հաղորդմամբ դիմադրության 17-րդ միջազգային կինոփառատոնը սկսվել է ուրբաթ օրը Պարսից ծոցի Մերձափնյա շրջանում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարի տեղակալ գեներալ Ալի Ֆադավիի ներկայությամբ։ Այս փառատոնում 50 երկրի աշխատանքներ են ցուցադրվում Իրանի 31 նահանգներում և 354 վայրերում։ Հիմնական բաժնում, որը կոչվում է Նահատակ Սուլեյմանի մրցանակ, ստացվել է 674 ներքին աշխատանք, իսկ կարճամետրաժ աշխատանքների բաժնում ստացվել է 291 աշխատանք։ Սրբազան պաշտպանության մրցանակի բաժնում դիմադրության կինոփառատոնի գրասենյակ է ուարգվել 352 աշխատանք և Պաղեստինի բաժնում 149 աշխատանք է ներկայացվել տեղացի կինոմատոգրաֆիստների ներկայությամբ։ Այս տարվա փառատոնին ներկայացվել են շուրջ 400 սցենար և ավելի քան 200 հետազոտական աշխատանք։ Ավելի քան 300 ոչիրանցի կինոգործիչներ այս շրջանի փառատոնին աշխատանքներ են ներկայացրել, և ընդհանուր առմամբ կցուցադրվի 500 աշխատանք։
G20-ի արտգործնախարարների հանդիպում Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև պատերազմի ստվերում մնալով ավարտվեց առանց վերջնական հայտարարության և առանց արդյունքի։ Չորեքշաբթի օրը Նյու Դելհիում սկսվել է G20-ի խմբի երկրորդ հանդիպում, այս խմբի անդամների արտաքին գործերի նախարարների ներկայությամբ։ G20-ի խումբը բաղկացած է 19 երկրներից՝ Արգենտինա, Ավստրալիա, Բրազիլիա, Չինաստան, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Անգլիա, Հնդկաստան, Ինդոնեզիա, Իտալիա, Կանադա, Ճապոնիա, Հարավային Կորեա, Մեքսիկա, Ռուսաստան, Սաուդիա Արաբիա, Հարավային Աֆրիկա, Թուրքիա, Միացյալ Նահանգներ և Եվրամիություն։ Այս խմբին բաժին է ընկնում աշխարհի բնակչության 2/3, տնտեսական ուժի 80% և համաշխարհային առևտրի 3/4։ 15 լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմը գերակշռել է G20-ի արտգործնախարարների Նյու Դելհիում կայացած հանդիպմանը, և G20-ի արտգործնախարարների միջև շատ տարաձայնություններ են եղել, հետևաբար չի եղել համատեղ վերջնական հայտարարություն, այլ միայն միջերթիկ բանակցությունների արդյունքի մասին։ Ըստ այս հաղորդագրության, Ռուսաստանն ու Չինաստանը հրաժարվել են ստորագրել համատեղ հայտարարություն։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մեղադրել Արևմուտքին, ասելով, որ իր երկրի դեմ պատժամիջոցները լիովին կամայական են։ Բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։
Թանգակին բարեկամներ, Իրանում ժամը 20:16 րոպե, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, և այս երեկո ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Արփի Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Ծրագրի շարունակությունում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեկնաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրով է. դատապարտվել է այլ երկրների ներքին գործերին Միացյալ Նահանգների միջամտությունը։ Մեքսիկայի նախագահը քննադատել է անկախ երկրների գործերին միջամտելու Միացյալ Նահանգների վատ սովորությունը և ասել, ամերիկացիները վատ սովորության համաձայն միշտ միջամտում են իրենց չվերաբերվող գործերին։ Անդրադառնալով Պերուի ճգնաժամու Միացյալ Նահանգների դերին, Անդրես Մանուել Լոպես Օբրադորն ասել է, եթե նրանք ցանկանում են շարունակել նույն քաղաքականությունը, պետք է զբաղվեն Պերուում տեղ ունեցածով, քանի որ Միացյալ Նահանգների դեսպանն այնտեղ հեղաշրջման կազմակերպիչների խորհրդականն է։ Ավելի վաղ անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների կողմից այդ երկրի ՀԿ-ների ֆինանսավորմանն, Օբրադորը դա որակել էր որպես Սպիտակտան միջամտողական արտաքին քաղաքականություն, որը հետամնացգաղութային քաղաքականության մաս է և ժամանակավրեպ։ Օբրադորը հայտարարել է, որ Մեքսիկայի կառավարությունը ժողովրդավարական ճանապարհով և ժողովրդի կամքով ձևավորված օրինական կառավարություն է։ Իսկ նման քայլերը հեղինակած զրկում են միջամտողական քաղաքականություն որդեգրած երկրներին։ Միացյալ Նահանգները բացահայտորեն աջակցում է Մեքսիկայում ընտրական օրենքի բարեփոխման դեմ բողոքող ցուցարարներին, և Մեքսիկայի նախագահը այդ դիրքորոշումը հայտնել է արձագանքելով ցուցարարներին աջակցելու մասին պետ դեպարտամենտի հայտարարությանը։ Օբրադորը նաև քննադատել է ամերիկյան Wall Street Journal-ին ընդդիմադիրների երթին 8 սյունակ նվիրելու և լուսանկարների համար ու հայտարարել, որ թերթը պաշտպանում է աշխարհում տնտեսական ուժի մաֆիան։ Լատինական Ամերիկայի տարածաշրջանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների միջամտողական քաղաքականության վերաբերյալ Մեքսիկայի նախագահի հայտարարությունը պետք է քննարկել հաշվի առնելով Մոնրոյի դոկտրինը, որին Միացյալ Նահանգները հետևում է վերջին 200 տարիների ընթացքում։ Վաշինգտոնի միջամտությունները Լատինական Ամերիկայում Մոնրոյի դոկտրինի հիմնամբ 19-րդ դարից սկսած Մոնրոյի դոկտրինի հիմնամբ Միացյալ Նահանգների Լատինական Ամերիկան համարել է իր ետնաբեմը։ Մոնրոյի դոկտրինան Ամերիկա մայրցամաքի քաղաքականությանն օտարտերությունների ցանկացած միջամտություն համարում է պոտենցիալ սպառնալիք Միացյալ Նահանգների դեմ և Վաշինգտոնին հնարավորություն տալիս վերահսկողություն իրականացնել Լատինական Ամերիկայի երկրների նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնն անդրադառնալով դոկտորինին հայտարարել է, որ Լատինական Ամերիկան Վաշինգտոնի մասնավոր ազդեցության ոլորտն է, հավելելով Մոնրոյի դոկտորինի նպատակներն իրականացնելու համար Միացյալ Նահանգները իրավունք ունի միջամտել Լատինական Ամերիկայի ներքին գործերին։ Փաստորեն Վաշինգտոնը դեռ իրեն համարում է Լատինական Ամերիկայի տերը, հետևաբար մշտապես ճշնամական մոտեցում է ցուցաբերել և այս տարածաշրջանի առաջնորդներին ու ձախ կառավարություններին նկատմամբ, որոնք գործում են հակառակիր ցանկության և շահերի ու փորձել տապալել նրանց, իսկ դա վկայում է Միացյալ Նահանգների ամբարտավան էության մասին։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20:20, հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը, ընկերակցեք մեզ, սիրելիներ։
Ելք դեպի լույս։
Հանուն գտած և ողորմած Աստծո, ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամմադի համար հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք ելք դեպի լույս հաղորդումը Ղուրանի Մաչելի մեկնաբանության։ Այս հաղորդման ընթացքում կանձրադառնանք Ահզաբ Սուրայի 55-րդ մինչև 58-րդ հայաները։ Նախ կլսենք Ահզաբ Սուրայի 55-րդ հայան։
لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا.
Կանայք չեն մեղադրվի իրենց հայրերի, որդիների, եղբայրների, եղբորորդիների, քրոջորդիների ու նրանց կանանց, ինչպես նաև իրենց գերիների արչև դեմքը բացելու համար։ Երկնչեք Աստծոց, նա տեսնում է ձեր բոլոր արարքները։
Նախորդ հաղորդման ժամանակ խոսեցին հիջաբի մասին։ Այս այան ասում է, որ ընտանիքի անդամները, ինչպես եղբայրը, հայրը, որդին, աղջիկը, քրոջ և մոր նկատմամբ մահրամ են, ինչը նշանակում է, որ այդ կանայք նրանց մոտ կարող են հայտնվել առանց գլխաշորի։ Եղբոր և քրոջ երեխաները նույնպես իրենց հոր եղբոր և մոր եղբոր մոտ կարող են ներկայանալ առանց գլխաշորի։ Մուսուլման կինը, բացի անծանոթ տղամարդկանցից, պետք է հարմար հագուստ թաքնի նաև անհավատ կանանց և ծառաների մոտ։ Իհարկե, այս ամենը նրա համար, որ կանայք հեռու մնան անբարոյական միություններից։ Սակայն յուրաքանչյուր մարդ, բացի արտաքին տեսքից, պետք է ներքուստ նույնպես բարեպաշտ լինի, որպեսզի չմոլորվի։ Այս այայից սովորում ենք 1. Ընտանիքի անդամները միմյանց նկատմամբ մահրամ են, և կանայք միայն անծանոթ տղամարդկանց ներկայությամբ պետք է հիջաբ կրեն։ 2. Ընտանեկան ու հասարակական հարաբերություններում պետք է գերիշխեն բարեպաշտությունն ու մաքրությունը, և հիջաբի կրելը հիմնված է այս սկզբունքների վրա։ Այժմ կլսենք Ահզաբ սուրայի 56-րդ այան։
Իննա ﷲ ու մալաիկաթուհու յուսալլուն ալան-նաբի Յա այյուհալլզինա ամանու սալլու ալայհի վասալլիմու տասլիմա։
Աստված ու հրեշտակները պատվում են մարգարեին։ Հավատացյալները հարգանքի խոսքեր ուղեք Աստծո մարգարեին և խաղաղության բարերով արտասանեք նրա անունը։
Այս և սրան հաջորդող երկու այաները կարևորում են մարգարեի և հավատացյալների նկատմամբ հարգանքը և հավատացյալներին կոչ անում ողջունել մարգարեին, որ իրենց առաջնորդում է ու ենթարկվեն նրա պատվիրաններին։ Մինչ այդ Աստված ասում է, ես և իմ հրեշտակները ողջունում ենք մարգարեին և բարձր ենք գնահատում նրա ջանքերը, քանի որ նա առանց որևէ ակնկալիքի գործադրում է իր ողջ ջանքը, ուրեմն դուք էլ ողջունեք նրան։ Այս այայից սովորում ենք 1. Մարդիկ պետք է մարգարեին նվիրվածությունը բարձր գնահատեն և մշտապես ողջունեն ու հնազանդվեն նրան կատարելով իրենց պարտքը։ 2. Մարդիկ ոչ միայն սրտանց, այլ նաև լեզվով պետք է ցույց տան իրենց սերն ուրիշների նկատմամբ։ Այժմ կլսենք Ահզաբ սուրայի 57-րդ և 58-րդ այաները։
الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا
Նրանք, որոնք վշտացնում են Աստծուն ու նրա մարգարեին, անիծվելու են այս աշխարում և պատժվելու հանդերձյալ կյանքում։ Նրանք, որոնք անարդարեցիորեն կաղավաղեն հավատացյալ տղամարդկանց ու կանանց համբավը, կհամարվեն ստախոս և հանցագործ։
Նախորդ այայում հավատացյալներին հորդորում էին բարձր գնահատել մարգարեին նեղությունները և նրան ողջունել։ Այս այաներն ասում են, որ նրանք, որ իրենց վարքով ու խոսքով անհանգստացնում են մարգարեին, աստված նրանց պատժելու է և աշխարհիկ և հանդերձյալ կյանքում ու նրանց զրկելու է իր բարիքներից, աստծուն նեղացնել, այսինքն կատարել այն, ինչ հակառակ է աստծուն։ Որոշ կրոնագետների ասելով, յուրաքանչյուր մարդ, որ նեղություն է պատճառում Աստծո արարածին, նեղություն է պատճառում Աստծուն։ Ուրանեն ասում է, որ Աստծո արարածներին աջակցելը նշանակում է արժանանալ Աստծո գոհունակությանը։ Նա, ով Աստծո մարգարեի ճշմարիտ խոսքը ժխտում է կամ զրպարտում մարգարեին կամ անքաղաքավարի է նրա նկատմամբ, ոչ միայն Աստծուն է զայրացնում, այլ նեղացնում է Աստծո մարգարեին։ Անկասկած, սա վերաբերում է ոչ միայն մարգարեին, այլ նաև նրա գերդաստանին։ Այնուհետև այաներն ասում են, որ ոչ միայն մարգարեն, այդ բոլոր հավատացյալները հարգանքի են արժանի և ոչ ոք իրավունք չունի առանց փաստի զրպարտել որևէ հավատացյալի կամ անհանգստացնել նրան և խաղալ նրա պատվի հետ, քանի որ դա աստվածային մեղք է, որի համար ծանր պատիժ է սահմանված։ Այս այայից սովորում ենք, մեկ, մեր խոսքով ու գործով չպետք է որևէ մեկին անհանգստացնենք, քանի որ դրանով արժանանում ենք Աստծո զայրույթին։ Երկու, զրպարտելը և նվաստացնելն ունեն բացասական հետևանքներ։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց ևս մեկ հաղորդում։ Այս և մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, աստված ձեզ պահապան։
Արգաժան ու կնդիրներ, Թեհրանում ժամը 20:29 հայերեն ռադիոժամ շարունակում է իր աշխատանքը և այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում Մամուլի տեսության երկրորդ բաժի նկարտում Արփի Արավերդյանը։ Իրանական Ջավան օրաթերթում կարդում ենք, երբ երկրաշարժի ավերածությունները տարբերվում են պատերազմի ավերածություններից, երկրաշարժից տուժած երկու երկրներ և միջազգային հակասություններ։ Այս խորագրի ներքո Ջավան օրաթերթը գրել է Թուրքիան և Սիրիան երկու հարևան երկրներ են, որոնք միաժամանակ տուժել են երկրաշարժից։ Թուրքիան մի երկիր է, որն այս տարիներին լավ անվտանգություն է վայելել և չի ներքաշվել պատերազմի մեջ։ Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում հատկապես մինչև կորոնավիրուսը այս երկիրը իր արտարժութային եկամուտների մեծ մասը ապահովել է զբոսաշրջության արդյունաբերության զարգացման միջոցով։ Սիրիայում, սակայն, երկրաշարժի ավերածությունն այնպես է նստած պատերազմի ավերածության վրա, որ ոչ տեղացիները դժվարանում են տարանջատել երկրաշարժի ավերածությունը պատերազմից։ Այս բացատրությամբ երկրաշարժից տուժած երկու երկրներին օգնությունն անհրաժեշտ է, բայց Սիրիային ավելի շատ։ Սակայն այսօրվա աշխարհում մարդասիրությունը դարձել ենթրոպի, օգնության հոսքը գնում է Թուրքիա, իսկ Սիրիան ավելի քիչ օգնություն է ստանում ԱՄՆ-ի պատժամջոցների, այդ թվում կեսարի բոյկոտի պատճառով, գրել է Ջավան օրաթերթը։ Հայաստանյան մամուլից Նյուզ.կետ.ըմ կայքում կարդում ենք, ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի նոր համանախագահը հաջորդ շաբաթ կայցելի հարավային Կովկաս։ ԱՄՆ պետ կարտուղարի Կովկասում բանակցությունների գծով ավակ խորհրդական ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Լյուիս Բոնոն այս պաշտոնում առաջին անգամ կայցերի տարածաշրջան ուղևորությունը տեղի կունենա հաջորդ շաբաթ, այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեթ Փրայսը։ Նա հավելել է, որ Վաշինգտոնը ակնկալում է, որ նրա այցերը տարածաշրջանի երեք երկրներ կլինեն կանոնավոր։ Ըստ նրա, Վաշինգտոնը կարծում է, որ այս տարածաշրջան Բրունոյին թույլ կտա շարունակել երկխոսությունը, որ տեղի ունեցավ ԱՄՆ պետքարտուղարի Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակներում, կարծում ենք news.am կայքում։ Իսկ Armenpress.am կայքում կարծում ենք, Բաքվի կողմից հրադադարի խախտումները վկայում են Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման չկամության մասին։ Արցախի արտգործնախարարության մեկնաբանության բանդրադարձերը մարտի 2-ին և լույս 3-ի գիշեր Արցախի Հանրապետության Ասկերանի, Մարտակերտի և Մարտունու շրջանների օկուպացված տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական զինուժի ստորաբաժանումների կողմից 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությամբ հաստատված հրադադարի խախտմանը։ Նշելով, որ Արցախի ապօրինի շրջափակման հապաղ վերացնելու անհրաժեշտության համատեքստում հումանիտար և ենթակառուցվածքային հարցերով կողմերի միջև կայացած քննարկումների ֆոնին Ադրբեջանի գործողությունները ակնհայտորեն վկայում են Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման վերաբերյալ Ադրբեջանի չկամության մասին։ Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում խորագրով հաղորդումը։ Մինչ այդ լավագույն ենք մաղթում բոլորի տերն ու ձեզ։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Այս հաղորդման ընթացքում անդրադառնալու ենք պարտադրված պատերազմի 8 տարիների ընթացքում Սադամի ռեժիմին սատարելու արևմտյան և արաբական լրատվամիջոցների խոստովանություններին։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք թիվ 598 բանաձևի իրագործման մասին։ Սադամի կողմից 1975 թվականի Ալժիրի պայմանագրի ընդունումից հետո իրաքցի զինվորները դուրս բերվեցին Իրանի օկուպացված տարածքներից և երկու երկրի գերիները փոխանակվեցին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Խավիեր Պերես դե Գուելիարը այնուհետև օրակարգում դրեց 598 բանաձևի 6-րդ կետի հարցը՝ պատերազմը սկսելու մասին։ Իրանի և Իրաքի փաստաթղթերն ուսումնասիրելուց հետո ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը պատերազմի նախաձեռնող համարեց Սադամի ռեժիմին։ Իրաքին ագրեսոր հռչակելն Իրանի ժողովրդի ևս մեկ մեծ հաղթանակ էր և 8 տարվա դիմադրության արդյունք։ Կարևոր կետերից է նաև 598 բանաձևի 7-րդ կետը։ Այս կետում քննարկվել է երկու երկրին պատճառված վնասի չափը, հատկապես Իրանի համար։ Այս կետը շատ կարևոր է, քանի որ ագրեսորը Սադամի ռեժիմն է, վնասները պետք է վճարվեն։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ Իրանի բազմաթիվ բանակցություններից հետո ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ պարոն Աբդուլ-Ռահիմ Ֆարահի գլխավորած խումբը 1991 թվականի մայիսի 31-ի ուրբաթարաոտյան ժամանեց Թեհրան իրականացնելու թիվ 598 բանաձևի 7-րդ կետը։ Այս պատվիրակությունը Իրան մեկնեց 6 ամսով և Իրանի տարբեր շրջաններ մեկնելով և օթային լուսանկարահանումներ կատարելով կատարել է հետազոտություններ տարածաշրջանում և մանրամասն հետազոտություն տեղում։ 1991 թվականի հունիսին և 1991 թվականի նոյեմբերին և դեկտեմբերին երկու այցելությունների ընթացքում ՄԱԿ-ի պատվիրակությունը պատրաստեց երկու մանրամասն զեկույց պատերազմի ընթացքում Իրանին հասցված վնասների վերաբերյալ և դրանք ներկայացրեց ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին։ ՄԱԿ-ի ժամանակի գլխավոր քարտուղար Խավիեր Պերես դե Գուելիարը, երբ անցկացնում էր իր պատասխանատվությամբ վերջին օրերը, այս զեկույցը և վնասի գնահատման արդյունքը տրամադրեց անվտանգության խորհրդին։ Ըստ այս հաղորդագրության, Իրանի 5 նահանգներ պատերազմի թատերաբեմ են եղել, և ըստ 11 գավառներ ենթարկվել են Իրաքի հարձակմանը։ Պատերազմից տուժել է նաև 50 քաղաք և 4000 գյուղ։ Ընդհանուր առմամբ Իրանի բնակչության 2/3-ը ենթարկվել է պատերազմի։ Այս զեկույցում նշվում է, որ Իրաքը միտումնավոր կտրել է 500,000 արմավենի և իրանական հողում բազմաթիվ ինժեներական ավերածություններ է իրականացրել։
ՄԱԿ-ի պատվիրակությունը հայտարարել է, որ Իրանի ուղղակի կորուստները կազմում են 99 միլիարդ դոլար, իսկ Իրանի անուղղակի կորուստները 150 միլիարդ դոլար, ընդհանուր 249 միլիարդ դոլար։ Այս զեկույցից հետո Իրանը հայտարարեց իր վնասի չափը 1000 միլիարդ դոլար։ Թեև պատերազմում Իրանի կրած վնասների չափը պաշտոնապես հայտարարվել էր ՄԱԿ-ի կողմից, սակայն թիվ 598 բանաձևում Իրանի կորուստները վճարելու մեխանիզմ չի որոշվել։ Իրավական առումով Իրաքի ներկայիս կառավարությունը նախկին ռեժիմի իրավահաջորդն է, իսկ բասսական կառավարության պարտավորություններն ու իրավունքները փոխանցվում են նոր կառավարությանը, կառավարությունների իրավահաջորդության սկզբունքով։
Իրան ներխուժման ավարտից 2 տարի անց Սադդամի ներխուժումը Քուվեյթ ստիպեց արևմտյան ու արաբական երկրներին եւ լրատվամիջոցներին խոստովանել ճշմարտությունները, որոնք կարծում էին, որ չհասված կմնան նույնիսկ պատերազմի ավարտից հետո։ Ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների, Իրաքյան բասական ռեժիմին ֆինանսական օգնությունը ոչ միայն վառ պահեց պատերազմի կրակը, այլև պարտադրված պատերազմի 8 տարիների ընթացքում հանցագործությունների ու մեծ զոհերի պատճառ դարձավ։ 1990 թվականի սեպտեմբերի 23-ին Լոնդոնում լույս տեսնող Observer թերթը մի հոդվածում խոստովանելով արևմտյան և արևելյան կառավարությունների կողմից բասական ռեժիմի ֆինանսական և տնտեսական կարիքները հոգալու փաստը գրեց. Եթե Սաուդյան Արաբիան, Եվրոպան ու Խորթային Միությունը ռազմական ուժեր, պահեստամասեր ու գումար չուղարկեին Իրաքին օգնելու համար, Իրանը պատերազմում այդքան զոհ չէր ունենա։
Ըստ ամերիկյան ռադիոյի 1991 թվականի փետրվարի 12-ի զեկույցի, Իրաքը, այլ ոչ թե Իրանը, ստացավ խոշոր օտար երկրյա ռազմական ու ֆինանսական օգնություն, և այդ օգնությունը թույլ տվեց Սադամին ստեղծել ռազմական մեքենա։ 8 տարի անց, երբ հրադադար հաստատվեց այս երկու երկրի միջև, իրաքցի զինվորականների թիվը գերազանցեց 1 միլիոնը։ Այն առումով, որ Սադամը կարողացավ 8 տարվա ընթացքում քառապատկել իր ռազմական ուժերը, և դրա համար անհրաժեշտ գումարը տրամադրեցին սաուդացիներն ու քուվեցիները, ոչ միայն նրանցից, այլև Խորհրդային Միությունից, ինչպես նաև Ֆրանսիայից, Արևմտյան Գերմանիայից, Ճապոնիայից, վերջապես Ամերիկայից էլ Սադամը գումար ստացավ։ 1990 թվականի սեպտեմբերի 28-ի մեկ այլ հաղորդման ժամանակ ամերիկյան ռադիոն ևս մեկ անգամ բացահայտեց Միացյալ Նահանգների փորձը Իրաքի բասական ռեժիմը ահաբեկչությանը աջակցող երկրների ցուցակից հանելու հարցով, այդ ռեժիմին ֆինանսական և տնտեսական աջակցություն ցուցաբերելու համար, ասելով.
1983 թվականին Միացյալ Նահանգները հանել է Իրաքի անունը ահաբեկչության աջակից երկրների ցանկից, հանկարծ Բաղդադի համար սկսվեցին արտահանման և ներմուծման միջազգային բանկի վարկերը և արևտրային վարկերի հաստատության կողմից միջազգային վարկերի երաշխավորումը։ Christian Science Monitor թերթը իր զեկույցում բացահայտում է բասական ռեժիմին տրամադրված ամերիկյան ֆինանսական վարկերի մասին և գրել է. 1985-ից 1990 թվականներին Ամերիկայի արտահանման ներմուծման բանկը Իրաքին տրամադրել է 260 միլիոն դոլար վարկ ԱՄՆ-ից իր կարիքները ֆինանսավորելու համար։ Այս թերթը նշում է 1987-ից 89 թվականներին Միացյալ Նահանգների կողմից Իրաքի բասական ռեժիմի ֆինանսական կարիքների ապահովման մասին, որոնք կազմում էին 1 միլիարդ դոլար։ Christian Science Monitor-ը գրում է 1987-ից 89 թվականներին Իրաքն ավելի շատ, քան ցանկացած այլ երկիր օգուտ քաղեց սպառողական ապրանքների կրեդիտ ընկերության կողմից տրամադրված գյուղատնտեսական վարկերից, որոնք 1989 թվականին կազմում էին 1 միլիարդ 100 միլիոն դոլար։
Խոստովանությունների մեկ այլ հատված վերաբերում է Միացյալ Նահանգների դերակատարությանը Իրաքի բասական ռեժիմի քիմիական հանցագործություններում և բացահայտում է, թե ինչպես Միացյալ Նահանգներն իր ֆինանսական օգնությամբ դերակատարում է ունեցել Իրանի դեմ Իրաքի իրականացրած բասսական ռեժիմի քիմիական հանցագործություններում։ Բրիտանական Herald Tribune թերթը մեջբերելով Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջոն Քենեդիի խորհրդական Արթուր Շլանգերին, անդրադառնալով բասսական ռեժիմին աջակցելու Միացյալ Նահանգների քաղաքականությանը, երբ Սադամը քիմիական ռումբեր էր օգտագործում 1990 թվականի դեկտեմբերի 17-ին, գրել է. «Մինչ Սադամը զբաղված էր նման օպերացիա իրականացնելով, ամերիկյան բանկերի վարկն Իրաքին գյուղ մթերքների գնման համար կազմել է ավելի քան 1 միլիարդ դոլար»։ Արևմտյան երկրներից բացի Սադամի վարչակարգին բազմակողմանի ֆինանսական աջակցություն են ցուցաբերել նաև արաբական կառավարությունները։ Ըստ ամերիկյան ռադիոյի 1991 թվականի փետրվարի 12-ի զեկույցի, Պարսից ծոցի Էմիրությունները տրամադրել են մոտ 30 միլիարդ դոլար Իրաքի ֆինանսական օգնության կեսից ավելին։ Իսրայելի կեղծ ռեժիմի ռադիոն 1990 թվականի հուլիսի 23-ին Քուվեյթի կողմից իրաքցիներին ֆինանսական օգնության մասին բացահայտեց.
Քուվեյթը միլիարդավոր դոլարներ է տրամադրել Սադդամին Իրանի դեմ պատերազմում Իրաքն ուժեղացնելու համար։ Իսրայելի կեղծ ռեժիմի ռադիոյի հաղորդման համաձայն, Իրանի դեմ պատերազմը շարունակելու համար Սադդամը օտար երկրներից պարտք է վերցրել մոտ 60 միլիարդ դոլար, որից առնվազն 40 միլիարդ դոլարը արաբական երկրներից, այդ թվում 14 միլիարդ դոլարը Քուվեյթից։ Ամերիկայի ռադիոյի հաղորդման համաձայն, բացի 1986 թվականից սկսած պատերազմում Իրաքին աջակցելուց, նավթի համաշխարային շուկաների ընդհանուր հագեցվածությամբ Քուվեյթը կանխեց նավթի գների աճը բարելի դիմաց 15 դոլարից մինչև 17 դոլար, դրանով իսկ նվազեցնելով Իրանի նավթային եկամուտները։ 1990 թվականի դեկտեմբերի 7-ին ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում կայացած մամուլի ասուլիսում Քուվեյթի անկախ տնտեսագետ Ֆավաս Բադրը նշեց, որ Քուվեյթի դրամական օգնությունն Իրաքյան բասական ռեժիմին կազմում է մոտ 15 միլիարդ դոլար և հայտարարեց. Իրանի դեմ Իրաքի պատերազմում Քուվեյթը Իրաքին տրամադրեց մոտ 15 միլիարդ դոլար կանխիկ որպես անվճար վարկ։ Քուվեյթի ֆինանսական օգնությունն Իրաքին առանձին էր այն նավթից, որը Քուվեյթը արտահանում էր Իրաք։
Սաուդյան Արաբիան Իրանի դեմ արտադրված պատերազմում Սադամի հերթական ֆինանսական աջակիցն էր։ Սաուդյան Արաբիայի ֆինանսական օգնությունն Իրաքի բասական ռեժիմին այնքան շատ էր, որ Սաուդյան Արաբիայի ռազմաութային ուժերի հրամանատար և պաշտպանության նախարար Խալիդ բեն Սուլտան բին Ազիզն ասաց. Պատերազմի ժամանակ Սաուդյան Արաբիան նույնիսկ զովացուցիչ ըմպելիքներ էր մատակարարում Իրաքին։ 1990 թվականի օգոստոսի 14-ի Ամերիկայի ռադիոյի հաղորդման համաձայն Սաուդյան Արաբիան միլիարդավոր դոլարներով օգնեց Սադամին Իրանի դեմ պայքարելու համար։ 1990 թվականի օգոստոսի 14-ի իր լրատվական զեկույցում Associated Press-ը մեջբերել է Սաուդյան Արաբիայի թակավոր Ֆահդի խոսքերը. «Եթե Իրաքն ասում է, որ զոհաբերել է իր ժողովրդին, մենք նույնպես նպաստել ենք այդ զոհաբերության փողով, առաջադեմ զենքով և միջազգային համագործակցությամբ»։
Սաուդյան պետական հեռուստատեսությունը նաև խոստովանել է, որ Սաուդյան Արաբիան ֆինանսական օգնություն է ցուցաբերել Իրաքյան բասական ռեժիմին և ասել. «Սաուդյան Արաբիան, Քուվեյթը և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները պատերազմի ժամանակ տրամադրել են իրենց ֆինանսական բոլոր միջոցները Սադդամին»։ 1991 թվականի հունվարի 15-ին Ռոյտերս լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով Սաուդյան Արաբիայի թագավորին հայտարարեց Իրաքին Սաուդյան Արաբիայի ֆինանսական օգնության ճշգրիտ թիվը, որ կազմում էր ավելի քան 27 միլիարդ դոլար ռազմական և տնտեսական օգնություն։ Այս կերպ և ըստ լրատվամիջոցների և արևմտյան ու արաբական իշխանությունների խոստովանություններին, այս երկրները ուղղակիորեն և անուղղակիորեն տրամադրում էին իրենց ֆինանսական միջոցները Իրաքի բասական ռեժիմին, որպեսզի Սադդամն այդ ֆինանսական միջոցները 8 տարի շարունակ օգտագործի Իրանի ժողովրդի դեմ պատերազմում։
Արևմտյան կառավարությունների կողմից Իրաքի ոչռագործ բռնապետ Սադդամին տրամադրվող օգնության չափի մասին արևմտյան լրատվամիջոցներից մեկը գրեց. Ֆրանսիայի կենտրոնում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի բազաներից մեկը եղել է Իրաքյան ռազմաօթային ուժերի Անտոնով ինքնաթիռների բեռնման կենտրոնը, որն Իրաք էր տեղափոխում կասետային ռումբեր, անջատիչներ և ռադիո տեղորոշից սարքավորումներ։ 1986 թվականին ֆինանսական հետախուզական ծառայությունները հաշվարկել էին, որ եթե Ֆրանսիան 3 շաբաթով հրաժարվի օգնություն ուղարկել Իրաք, այդ երկիրը կպարտվի։ Պատերազմի 8 տարիների ընթացքում իրանցի երիտասարդները կռվեցին ոչ միայն Սադդամի բանակի, այլ այն բանակի դեմ, որին աջակցում էին արևմուտքի և արևելքի երկու գերտերություններ։ Այստեղ որոշվում է անհավասար պատերազմում իրանցի ռազմիկների հաղթանակի մեծությունը։
Բարեկամներ, ավարտվեց մեր հաղորդմանը տրամադրված եթերաժամը, դուք ընդունում էիք սրբազան պաշտպանության ու թամիա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագին բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթերեն հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat5 եւ Hotbird 13i արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։